8-nji bab. Isanyň ýerine eýeren aýallar. Şundan soň Isa şäherme şäher, obama oba aýlanyp, wagyz edip, Hudaýyň paçalanyň hoş habaryny bildirýärdi. 12 şägird we erwek ruhlardan hem firqulyklardan gutulan käbir aýallar, içinden 7-nji çykan Magdalal diýilýän Meryem, Herodesiň öýünü dolandyrýan Huzanyň aýaly Yuhana, Süzana, we başga da bir topar aýallar onuň ýanyna dy. Olar öz emlaklary bilen oňa gulluk edýärdiler. Ekin tymsaly. Köp halaýyk uýuşup, her şäherden Isanyň ýanyna ýygnananlaryna olar tymsal bilen gurrun berdiler. Bir daýhan ekin ekmäge gidýär. Ekip ýörkä tohumlaryň birnäçesi ýolun ýakasyna düşýär. Olar depelenýär we guşlar gelip olary çokalaýarlar. Bir näçesi hem taşlığa düşüp, göğürün badına kuğrayar. Çünkü ızgar yok iken. Bir näçesi tikellerin arasına düşer. Tikeller olor bilen ösüp, olor basyar. Bir näçesi de kuğu yeri düşünsün göğürüp, yüzüse hasıl veriyar. Bulora aydan son kuluğu bağlar eşitsin deyip kıygırdı. Şagirdler onun, bu tümsalın manası ne mi deyip sorudular. Ol şeyle dedi. Hudaýyň paçalarynyň sırlaryny düşünmek okuýbysy da berildi. Ýöne başgalaryna gözläp görmesinler, eşitip düşünmesinler diýip tymsallar bilen aýdylýar. Tymsalyň manysy şeýle. Tohum Hudaýyň sözüdir. Ýolun ýakasyna düşen däneler sözü eşdiýän adamlara aňladýar. Ýöne soň gutulmadlyklary üçin şeýtan olaryň kalbynyň sözü sogurup alar. Daşlyk ýere düşenler bolsa, söz eşdellerini şatlyk bilen kabul edýän adamlar aňladýar. Ýöne olar köklörüň ýokluğu üçin, az wagtlaýyn iman edip, sine wagty imanyň dänýärler. Tikeller arasyna düşenler bolsa, söz eşdiýärler aňladýar. Ýöne bu ýaşaýyşyň gaýgylary, baýlyklary, kiýpi sapasy, olar barha boğýar, olar hasyl bermeýärler. Gowy toprağa düşenler bolsa, söz eşidip, Onu yaxşı hem ak yürekde saklap, sabır bilen miwe veriyaları anladiyar. Ahlı da yatılığa çıkıyar. Hiç kim çırağını yakıp, onun üstünü bir kap bilen örtüyen derler. Ya da onu çarpayanın aşağına koyan derler. Kaytam içerik girerler ışığı görür yali. Onu çırağının üstüne koyanlar. Çünkü belli olmayacak elinde aç yoktur. Bilinip üstü açılmacak yaşırında at yoktur. Şonun üçin, eşçişini de ünt verin. Çünkü kimde bar bolsa, onu berler. Yönü kimde yok bolsa, özünü bardır deyip guman ediyeni hem onun alınar. İsa'nın ecesi ve doğulları. İsa'nın ecesi bilen doğulları onu görmeye geldi. Yönü mereke zararlı. Olar onun yanına barıp bilmediler. Ona, ecen bilen doğulların daşarda durlar. Seni görmek isteyerler, deyip haber verildi. Emma İsa, menin ecem doğullarım Hudaýyň sözünü dinleyip onu bercaya diyerlerdir, dedi. İsa tupanı yatırıyar. Bir gün İsa şagirdleri bilen bir kaygı münüp, olara, köylün anırsına geçelin, dedi. Şeylilikte uğradılar. Baryar kalır ol uka gitti. Köylü birden güýçli ýel turup, gaýga su dolup başlady. Olar hopli ýagdaýa düştüler. Şagirdler barıp onu oýaryp, "Ustad, ustad, helaklanyp baryar," diýdiler. Isa turup, ýele hem çaýkanýan suwa käýdi. Olar da ýatdy. Şeýle iň misalalyk boldy. Ol şagirdlerine, "Siziň imanyňyz hany?" dedi. Olar bolsa geňirgenşip, gorkuşup, bir-birlerine, bu kim? Bu yele hem suwa buyruk berýär. Olar da gulak asýar, diýişdiler. Jylly adamyň sagaldylyşy. Olar jelilanyň garşysynda ýerleşen gadaralaryň ýurduna geldiler. Isa kenarda gaýykdan düşenini, oňa şol şäherden bolan we kän we bäri jyny bar bir adam gabat geldi. Bu egin baş giymän, öýde ýaşaman, badarlaryň içinde ýaşardy. Ol Isany görenini gygyryp, onuň öňünde ýere ýüzüni ýykylyp, batly ses bilen şeýle diýdi. Ey İsa, hemmelerden bey kudayın oğlu, menin bilen näme işin var? Sana yalvarýaryn, meni gynama. Çünki İsa arwahy ol adamdan çykmagy buyurupdy. Sebäbi arwah onu ýygy-ýygydan tutýardy. Munun üçin ol adamy zynjyrlap, künnelep sakladylar. Emma ol bağlary gyrardy. Jyn onu çöllere çekerdi. İsa ondan, adın näme diýip sorudy. Ol hem legion diýip jogap berdi. Çünki oňa köp jyn giýirdi. Jyllar özlerine dozak çukuruna gitmek buyurmasın deyip İsa yalvardılar. Şol yerde dağın üstünde bir ulu doňuz sürüsi otlap ýördi. Jyllar doňuzlaryň içine girmäge ruhsat bermek üçin oňa yalvardılar. Ol hem ruhsat berdi. Olar ýanka adamdan çykyp doňuzlara girdiler. Sürü bolsa uçutdun, köliň içine paýyrdaşyp garyp boldy. Çopollar bolan dady görüllerine kaçıp, şäherdir owalary muny habar berdiler. Halaýykda bolan dady görmek üçin çykyp İsanyň ýanyna geldi. Olar içinden jyllaryň çykan adamynyň geýinip İsanyň aýaklarynyň düýbüne oturanyny, akylynyň hem ýerindigini görüp gorkdylar. Bu wakany görenler bolsa, jyn uran adamynyň nähili sagalanyny olara gurrun berdiler. Onsoň gadaralar ýurdun bütün ýylaty İsadan ýalarynyň gitmegini haýyş etdiler. Sebäbi olara uly gorka aralaşypdy. İsa da gaýga minip ýerine gaýtdy. Emma içinden jynlar çykan adam onuň ýanyna bolmak üçin İsa ýalwardy. İsa da "Bar öýüňe gaýt. Hudaýyň saňa edellerini gurrun ber" diýip onu ugratdy. Ol hem gidip İsanyň özüne edellerini bütün şähere jar etdi. Diýrelen gyýyl, sagalan gyýyl. İsa ýüzüne uğurlup gelenine halk onu garşylady. Çünki hemmeler oňa garaşýardy. Ine, sinagoganyň başlygy bolan Yairus atly bir adam gelip, İsanyň ayagyna ýykylyp, onuň öýüne barmagy haýyş etdi. Çünki onuň 12 ýaşlarynak ýekejik idi, ölüm ýastygynda ýatyrdy. İsa ol ýere barýarka, halaýyk her ýanyndan onu gysaýardy. Ol ýerde 12 ýyldan bäri gan akmaz tutup, bar yogun tebiplere harç etti de, hiç birisinden şıpa tapmadık bir ayal vardı. Ol İsa'nın yengsesinden barıp, onun giyiminin sinini elini degirdi olin, şol vada kan akmaz kesildi. İsa, bana kim el degirdi? Dedi. Hemmeler inkar edene, Petrus bilen yağındakılar, ustad, halk taşını alıp, seni kısıp kovurup bariyar, sen olsan, bana kim el degirdi diyersin, dediler. Emma İsa, bana bir elin degirdi. Çünkü men özümden bir güýjüň çykanyny aňlym diýdi. Aýal gezlen galyp bilmänini görüp, titrep onuň öňünde ýere ýykyldy. Bütün halkyň öňünde näme üçin oňa elini degirenni, şol wadam şypa tapanyny aýtdy. İsa oňa, "Gyzym, imanyň saňa şypa berdi. Sagaman git" diýdi. İsa bu sözler aýdyp durga, sinagoga başlygynyň öýünden biri gelip, "Gyzyň aýryldy. Mugallime azara goýma" diýdi. Emma İsa muny eşdenden oňa, "Gorkma. Diňe iman et. Ol gutulur" diýdi. Öýe gelip ýeterlerini bolsa, Petrus, Yahya, Yakup we gyzyň ene atasyndan başga hiç kime özü bilen içeri girmäge ruhsat etmedi. Hemmeler aglaşyp, ýaş tutup oturdylar. İsa, "Ağlamaň, ol ölünü, ol uklap yatyr" dedi. Gyýdyň ölüdügini bilýändikler üçin oňa gülüşdiler. Emma İsa hemmeleri daşary gow, gyýdyň elinden tutdy da, gygyryp, "Gyzym, gal" dedi. Onuň ruhy ýüzüne gelip, gyz şol wada ýokary galdy. İsa oňa nahar berilmegini buyurdy. Gyýdyň ene atasy geň galdy. İsa bolsa, näme bolanyny hiç kime aýtmadlygy tapşyrdy.